Ed, o, mae'r jwbili mor gyffroes yn dweud. Dyma lle orau i wylio, chi'n gwybod.
Ni setlo fan hyn bob tro.
Ar gyfer y carnifel. Ond ydy ni, Dave? O, ni'n dod bob blwyddyn, chyma. Dyma'r lle gorau. O, mae'n wych. Ond yw i, Dave? Cerbydau carnifel, y gwisgoedd. Wrth gwrs, ni'n gobeithio gweld y tywysog heddiw dig caredin i hun. Ac yn ôl pob swnnw. Dyn cyffredin normal yw e, mewn gwirionedd. A gweud wrthyn nhw, Dave?
Dim ond rhywbeth...
O, mae Dave yn abod pawb, wir i chi.
O, dim ond
rhywbeth... Wastad yma pobl yn sgwâr y brenin. Gwelodd ei fam y tywysog o strwythau ar oedd yma. O, pryd oedd?
Wel, yn bod...
1973, yn dod e?
72? Pan oedd Mair Trysau...
Saif oedd y Mair. Mae yna lun yn y bari yn dic.
Daeth y tywysog Philip yma i weld y
llyfrgell. Daeth i weld y llyfrgell?
A dywedodd y Mair wrth bawb.
Pawb?
Pawb?
O, y tywysog Philip yn linion fel dyn normal cyffredin. O, dyn hynod o neis. Pasaf yn siarad â Fred i lawr y ffordd, chi mo? O, dychmygwch hynny. Dyn cyffredin.
Mair Cotter yw enw.
O, mae Dave yn abod y Mair i gyd. Yn abod Mair Hines o Barbados yn reiddiol.
Na. Bag oed? Ei dad oedd yn dod o Barbados?
O Barbados! I Barbados! O, Dave, cer draw i'r caffi na. I weld os ydyn nhw'n gwybod pryd bydd y frenhines yn mynd heibio.
Iawn!
O, ni'n meddwl bydd e'n mwy o bobl ma erbyn hyn. O, mae e fel byw graffiadur. A fe nabod pawb chi mo. Byddwn nhw'n cerdded i fyny ac i lawr yma unrhyw ddwrnod yr wythnos a bydd yn...
Alison! Alison!
Be sy'n dweud?
Mae nhw eisoes lawr y dociau. Mae nhw ar y ffordd i cwch brenhinol neu rhywbeth.
Fe wedi colli nhw? Mae cerdded gyflym di fag o cofio dy galon.
A mae James Callahan yn y hefyd.
Y prif weinidog? Wel, brysia, Dave! O, neis, co